ครับเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารหรือ Executive Order เพื่อถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ที่รัฐบาลอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นผู้ผลักดันโดยให้เหตุผลว่าข้อตกลงดังกล่าวนั้นจะทำให้อเมริกาสูญเสียตำแหน่งงานจำนวนมากนะครับอาจารย์คาวเตเยอร์นักรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียให้ความเห็นว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจถอนตัวออกจาก TPP แล้วหันไปมุ่งเน้นการทำข้อตกลงแบบทวิภาคีเป็นรายประเทศแทนนั้นไม่เป็นผลดีต่อการขยายอิทธิพลของสหรัฐในแถบเอเชียแปซิฟิกครับ
President Trump has stated specifically when he signed it if we watch the video he's only going to do bilateral so he's at the moment he's given away multilateral
อาจารย์คาวเตเยอร์กล่าวว่าการที่สหรัฐถอนตัวออกจาก TPP จะทำให้สหรัฐสูญเสียบทบาทความเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจกับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงกว่า60ปีที่ผ่านมาอเมริกาใช้การค้ากับประเทศทางเอเชียเป็นเครื่องมือช่วยแผ่ขยายอำนาจทางเศรษฐกิจโดยมีข้อตกลงการค้าแบบพหุภาคีเป็นศูนย์กลางนะครับเวลานี้รัฐบาลและภาคธุรกิจในหลายประเทศกำลังพิจารณาทางเลือกต่างๆในการเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรีแทนข้อตกลง TPP ทางเลือกดังกล่าวรวมถึงข้อตกลงที่ชื่อว่า Regional Comprehensive Economic Partnership หรือ RCEP ที่มีจีนเป็นผู้ผลักดันซึ่งครอบคลุมประเทศในกลุ่มอาเซียน10ประเทศตลอดจนญี่ปุ่นและอินเดียคาดว่าข้อตกลงที่ว่านี้จะสามารถสรุปขั้นตอนสุดท้ายได้ภายในปีนี้นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ภวิดาปานะนนท์แห่งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าข้อตกลงอาเซปกำลังได้รับความสนใจมากขึ้นหลังจากที่ TPP ดูเหมือนจะไปไม่รอดครับ
If you look at East and Southeast Asia I think that there is already the tendency to look at the RCEP the RCEP as the kind of the alternative multi-plural agreement.
รองศาสตราจารย์ดร.ภวิดาชี้นะครับว่าความไม่แน่นอนของตลาดสหรัฐทำให้ประเทศต่างๆมุ่งเน้นให้ความร่วมมือทางการค้ากับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นทางด้านอาจารย์คาวเตเยอร์แห่งมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์เชื่อนะครับว่าแม้อาเซปกำลังถูกพูดถึงอย่างมากว่าจะมาแทน TPP ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วอาเซปเปรียบเสมือนข้อตกลงแบบทวิภาคีระหว่างอาเซียนกับจีนอาเซียนกับญี่ปุ่นและอาเซียนกับอินเดียมากกว่าจึงมีขนาดเล็กและครอบคลุมน้อยกว่า TPP อีกทั้งมาตรฐานในด้านต่างๆก็ยังน้อยกว่า TPP ด้วยคำถามสำคัญคือสหรัฐยังมีโอกาสกลับมาเข้าร่วมใน TPP อีกหรือไม่นะครับซึ่งอาจารย์คาวเตเยอร์เชื่อว่ายังมีโอกาสแม้จะริบหรี่อย่างยิ่งก็ตาม
So there's a hope, there's a dim light at the end of the tunnel, I'm saying, and it's getting dimmer, but it's not dead yet. January 2018 would mark the period.
นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวนะครับว่าเป็นไปได้ว่าหากมีการเจรจาต่อรองในอนาคตและมีการลงในรายละเอียดว่าข้อใดที่ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ชอบก็อาจจะมีโอกาสที่สหรัฐจะเข้าร่วมใน TPP รอบที่2ก่อนที่จะถึงเส้นตายในเดือนมกราคมปีหน้าเรียกได้ว่าเป็นแสงสว่างจุดเล็กๆที่ปลายอุโมงค์นะครับส่วนนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียมัลคอมเทิร์นบูลระบุนะครับว่าสมาชิกพรรครีพับลิกันในรัฐสภาต่างสนับสนุนข้อตกลง TPP ขณะที่ว่าที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันก็เป็นผู้สนับสนุนข้อตกลงฉบับนี้มาโดยตลอดเช่นกันจึงเป็นไปได้ว่าอาจมีการทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งเพื่อเข้าร่วมใน TPP รอบที่2แต่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเชื่อด้วยนะครับว่า TPP จะสามารถก้าวต่อไปได้แม้จะไม่มีสหรัฐอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าข้อตกลงการค้า TPP จะไร้ความหมายหากไม่มีสหรัฐและก็หวังว่านายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะจะพยายามโน้มน้าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้กลับมาเข้าร่วมในข้อตกลงฉบับนี้อีกครั้งนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน